Þá veitir andsvar síðar að sinni háttvirtur þriðji þingmaður Norðaustur kjördæmis Sigmundur Davíð Gunnlaugsson.
Forseti, ég tek undir með háttvirtum þingmanni og vona sannarlega að þessi verði raunin og fagna til og hans aftur, en fleira mun þurfa að koma til því að það verður að segjast alveg eins og er að það er hálfvandræðalegt fyrir Alþingi að á sama tíma og gerðar eru athugasemdir við framkvæmdir hér í grennd og við erum að reyna að vinda ofan af þeim, áformar þingið sjálft að ráðast í byggingu gríðar stórs svarts eða grás kassa undir skrifstofur Alþingis hér á næsta horni. Og því mun ég og hef reyndar þegar gert leggja til að þau áform verði endurskoðuð, þessi bygging er hönnuð af prýðisgóðum arkitektum, en hún á ekki heima á þessum stað. Það er mikilvægt að þingið fari fram með góðu fordæmi hvað varðar þróun miðbæjarins. Ég tala ekki um ef að þingið felst á það með mér og háttvirtum þingmanni og fleirum að það eigi að fá sérstakt vald yfir umhverju sínu til þess þá væntanlega að gera það betra en það er og gæta því að nánast umhverju þingsins sé til þess fallið að tryggja ekki bara öryggi og eðlilegar og greiðar samgöngur heldur líka það umhverfi, það andrúmsloft sem að er Alþingi sæmandi. Hér erum að ræða nokkra hluti en allt helst þetta í hendur og þessi tillaga sem ég hef mælt fyrir í dag, þetta frumvarp, er til þess fallið að gera hitt sem að þarf að ráðast í, það sem að háttvirtur þingmaður hefur nefnt og það atriði sem að ég nefndi hér í þessu andsvari að gera það auðveldara.
Ársfara andsvari síðar að sinni, háttvirtur tíundi.